amma boda rakkole adda bulchi sananno tigray ke sattuma mani fitiga fatama kan fudanne motumman Ethiopia kalesa ifsakennen besisejira mumichi ministera Ethiopia Abiy Ahmed motumman mali fakka warana sa tigray ke sabase naifsan misaila af meshale broachi jiran bafne jira akka kalesa wanninu yaddesun jiru jadan warana sananno sana ke sabasu kadubatu motumman wannen ittufufani nanno sana ke sattuma mani ittigafataman addabirisumma ummata tigray jede jira minister deta ministry imala Ethiopia Boredwan Hussein waran ertras nanni chegallakise bowjal qabu saifsan rayan tisammo gamasatin humna addabirisumma ummata tigray kara umaraf rayya dabale kallatti kaminu fedi socho yo qabate devin samudatu tarkanse amakkatu dubate gabasa kenedi abate bifqadu tudesa
Motumman Ethiopia nanno Tigray ke satti labsi dukasa dabu en gadda ba selalchise mumme ministera Abiy Ahmed turti gazete sotabiye ke sawalin tasisan irratti hasa godanin sababa motumman warana ita Tigray ke saba ase yemuhiman misaelo tafi meshawwan warana biro basner akakalesa wantinu yaddesu hingiru jedaniru ganna kana kesa hojiwan dursike namu fi qabusi akajirani akekachitani
inya yewsenno ya hager makalakiya sarawit mas yewonon hizb inde talat wosdo
nukamurtesine rayan ittisabiya ummata balla akadinaatti fudade seena kesatti godannisa gurracha kae innis kanitti rifatu addunyanisi ule heddu ali Ethiopia ratikaasu danda'u akkainumamne gara saba isa boodde keenya dhaabbate jirutti siqne kuma jedhame yeroo itti waa yaadan sabichaa fi haa kenninu jenneeti kan murteessine shakkiin qabu guyyaa 15 ji'a 1 ji'a 2 yemmuu ta'u in ilaalla dadhabiinsa mootummaa Ethiopiyaatii fi raayyaa ittisabiyyaa harka hedduudhaan baruu yemmuu danda'uuf lammii kooti jedhee dugda isaa kennee fi humni deemaa jirusi guyyaa guyyaadhaan miidhaa irraan gahaa waan jiruuf yeroo aara galfii yoo kennineef inni bara darbe nu yaaddessaa ture bara kana nu yaaddessu. Mootummaan Itoophiyaa dhiibbaa hedduu keessummeessaa akka jiru kan dubbatan muummeen ministeera magaalli maqalee yeroo ammaa naannolee Itoophiyaa irraa bifa adda ta'een akka yaaddessaatti akka hin ilaalamne ibsan.
Maqaleen tanaanti malqaqa sinjemir bataan bisoowwachi.
Kaleessa yemmuu maqalee gallattisuu jalqabnu namoonni hedduun nahaniiru isinis naataniitu ji'a 7 fi 8 irraa yemmuu deemnu walitti bu'iinsi ture wiirtuu ilaalcha harkisu wiirtuu mootummaa wiirtuu waan nu beeknuu fi waan nu hin beeknee ture arra garuu akka ala nu dura deemne sana wanti nama yaaddessu hin jiru jedhani muummichi ministeera. Labsii dhukaasa dhaabuu mootummaan Itoophiyaa baaseera jiru akkasumas waraana biyyattii Tigraay keessaa baasuu ilaalchisee deetaan ministeeraa dhimma alaa ambaasaadar Redwaan Huseenii fi qindeessaan olaanaan dhimma ijaarsa waraanaa leetenaa jeneraal Baacaa Dabaleesi gaazexeessitootaa fi ibsa kennaniiru walitti bu'iinsi ji'a 8 dura uumame lubbuu namootan hedduu galaafachuu fi kan kaasan ambaasaadar Redwaan Huseen walitti bu'iinsichi kanarras darbee karaa ittisaatiin Itoophiyaan akka biyyaatti humni ishee akka hamaatti miidhamuu isaa ibsaniiru. Bariitii waraanicha Sudaan karaa lixaatiin wareera raawwatteetti waan jedhu kaasuudhaan walitti bu'iinsi biyya keessaa diinota alaatii fi akka biyya saaxileedha kan dubbatan. Itti dabaluudhaanis dhiibbaan hawaasa addunyaa cimaa deeme akkasumas qotee bulaan carraan hojii qotiinsaa akka mijatuuf barbaachuu isaatiif dhukaasa dhaabuudhaan murtii raayyaa waraanaa baasuu irra gahuuf sababa ta'uu isaa caqasaniiru. Addi bilisa baasaa saba Tigraay maqalee dabalatee Tigraay keessatti bakkeewwan hedduu to'achuu isaa ibsus ambaasaadar Redwaan garuu waraanni Itoophiyaa kan ba'e murtii siyaasaatiin ta'uusaa kaasaniiru. Mootummaan fuulduratti naannoo Tigraay keessatti rakkina uumamuu fi sababa ta'uu waan hin feeneef murtoo kanarra ga'uusaa ibsaniiru.
Usaaniiw polotikaayi usaanii na'u. Sababa laalamahoon ulattanyaa baleeraa bakkul iyyamataabban yaallawun agaraawi adagaa danuraa bakkul miidhagas.
Murtichi murtii siyaasaati. Sababa kan ta'aniiru. Karaa biraatiin balaa nutti dhufaa jiru. Karaa lixaatiin waan nuuf qophaa'aa jiru. Dandamachuun yoo nurra jiraate humna keenya tumsine balaa isa caalu ofirraa ittisuudhaafi waamicha biyyoolessaa waan ta'uu danda'uudhaaf deemuuf karaa biraatiin immoo nyaachisaa obaasaa yakkamaadhaa fi himatamaa ta'uu hambisuudhaaf garuu gargaarsi akka ga'uu danda'u gargaaruutu barbaannu akkan gargaarree carraa dhabne warra jedhan garu warra bakka mootummaan hin qaqqabne dhaqanii footoo ka'uudhaa fi hin rakkanne gargaarsa kennuudhaa fi karaadhaaf bakka dhabne qaamolee jedhanuuf ifatti sababa ta'uu waan hin barbaanneef bahuun keenya sababa siyaasaa isa tokkodha. Mootummaan Itoophiyaa waan hawaasni addunyaa godhi jedhe godheera kan jedhan ambaasaaddir Redwaan kana booddee naannicha keessatti rakkina uumamuu fi kan itti gaafatamu adda bilisa baasaa saba Tigraay ta'uu isaa dubbataniiru.
ያልተገደበ ተደራሽነት ያስፈልገኛል እርዳታ መስጠት ፈልጋለሁ ለሚሉ አካላት ይሄ ወጥተናል ደርሰው ይርዱ ባንዱ መልክት እሱ ነው ሁለተኛ
ቀቀቤን ሰደንቀንቀም ንበርባክሳ ወሬን ጀዳኒ ኩኖ ንባኔራ ደቀኒ ያገርጋራን እርጋን ተቆይስ ለማፋ ዱካሰ ዳባ ጀዳኒ ወሬን ይያቱራንጅሩ እርጋ ዱካሰ ዳብኔ ቦዳ ካሌሰሲ ይያቱራን ከነቦዴ ንባኔራ ዱካስንጅሩ ከነቦዴ ዱካስኒ ዮጅራት አጀቻን ዮጅራት karaa kanaan kan himatamuu qabu ammas isa shoror keessaa ta'ee moggaafameedha jedhaniiru ambaasaaddir Redwaan. Waraanni Eertiraa naannoo Tigraay keessaa ba'uu isaa kaasanii haa ta'u malee waraanichi akka deebi'ee dhufuu fi adda bilisa baasaa saba Tigraay affeerraa dhiyeessaa jiraachuusaa ibsanii hawaasni addunyaa fedhii kana dhaabsisuu qaba jechuudhaan waamicha dhiyeessaniiru.
ilaanyaawu Eertiraa mootaata allabbaachuu miibbaan labbiree nabbarau mangis batadagaagamii. እንደማያስፈልገው ድጋፍ መውጣት እንዳለባቸው ገልጿል
ካንብሮ ወራኒ ኤርትራ ባው ቀባ ካንጀዶዳ ሞቱማን ኢረደደቤ አከባን ዱበቴራ አማስ ባሃኒው ባው ኢሳኒ ኡምኒያ መጋለሲ ምርከኔሴ ናኑርዱፋ ጀቻጀ አማሲ ነጋን አከቡ ዮበርባደሜ ሐዋስኒ አዱኛ ኢሲ ጀቹ ቀባ ሞቱማን ጋየሳ ባሄር ጀዳን ኢትዮጵያን ሎልቶታ ኢሴ አከናኖ ትግራይ ኬሳ ባፍቱ torbaniin dura kan itti himame qaamoleen alaa jiraachuu isaanii kan ibsanne ambaasaaddir Redwaan kanneen keessaa tokko tokko odeeffannoo sana waan dabarsanii kennaniif loltoota irratti haleellaa raawwachuu fi akka aggaamamee ture ibsaniiru. Jaarmiyaaleen gargaarsaa tokko tokko akka humna adda bilisa baasaa saba Tigraay hidhachiisaa turanii kan dubbatan ambaasaaddir Redwaan kana booddee mi'a gara Tigraay deemu irratti akka to'annoon taasifamu dubbataniiru. Adda bilisa baasaa saba Tigraay yemmuu riphee lolu gocha uummata Tigraayiif raayyaa ittisa biyyaa walitti buusu gochaa akka ture kan dubbatan qindeessaa olaanaan ijaarsa waraanaa Itoophiyaa Leetinaa Jeneraal Baacaa Dabalee garuu waraanni kan Tigraayin gadhiisee bahe dhimma caalaa yaaddessaa ta'ee fi qophaa'uudhaaf akka ta'e himanii adda bilisa baasaa saba Tigraay yookaan Hiwaat yeroo ammaa Itoophiyaadhaaf yaaddoo miti jechuudhaan ibsaniiru.
አሸባሪ ቲፒኤልኤፍ ስጋት ከሚሆንበት ደረጃ ወጥቷል። ትርጉም ያለው ኢትዮጵያን ሊያሰጋ የሚችል ነገር ሊያደርግ አይችልም። ስለዚህ
አድብል 77 ትርጋይ እንይፈሮር ከስታን ሰደርካ ያደሳ ታይከሳ ባሄር ዋን ሂከቀብ ዋን ኢትዮጵያ ያደሱ ደንደው ጎቹ ዳፊ ሁምነንቀብ ጀዳን ጀነራል ባጫን እትደበሉን አዴሲ ሽሮር ከሳ ጀዳኒ ካን ኢብሳኒ ኡምኒ አደብል 77 ትግራይ ኡማራ ዳፊ ራያ ደበለቴ ከለቲ ከሚኑ ሶቾው ዳፊ ዮፈዲ ቀባቴ ራያን ኢትሰብያ ተርካንፊ ዴቪ ኢሳ ሐማተይ አከፉደቱ ኢብሳኒሩ አማ አከደጋ ሙቲ ገረኪባት ገረካባት ገረባሃቲ ነንዴማ ዋንጀዱ ዮጎቹ ባቴዩ አከከናኒ gara kola keessa biyyaatti gara Eertiraatti gara Humaraatti gara Affaaritti yookaan immoo gara Raayyaatti nan deema dubbiin jedhu waraanni keenya sadarkaa kanaa fi qophaa'aa akka inni ta'u gooneerra yoo dubbii barbaadu ta'e har'a deebinee maqalee galuu hin dandeenya kanaafuu yoo waa tuttuquu barbaadan deebiin isaa dachaa dachaadhaan ta'a jedhaniiru Jeneraal Baacaa Dabalee. adda bilisa baasaa saba Tigraay gama isaatiin akka barbaachisaa ta'etti tarkaanfii haleellaa akka itti fufu beeksiseera. kunittuu kanaan jiru Itoophiyaan labsii lola dhaabuu baasuun ishee walitti bu'iinsa dhaabuu yoo hin danda'a ta'e tarkaanfii gaaruu ta'uu isaa kan ibsite Yuunaayitid Isteets gareen hunduu dhukaasa dhaabuu marii irratti hundaa'e akka labsan waamicha dhiyeessiteetti. dhaabbanni mootummoota gamtoomanii fi gamtaan Afrikaa tarkaanfii dhukaasa dhaabuu warreen jajan keessaa yemmuu ta'an rakkoo jiruu fi falli siyaasaa akka barbaadamuu qabu gaafataniiru.